Kalata wandanshi kubena Korinti, ichipandwa chalenga fisano. Chine chine, nabalo ando kutimuli imwe, mwabobu lale lale. Kabiri, ulale lale wamu sango, ushabanangu ni munko chisenshi, uwa kuti umo abano mukashi wakwa wishi. Na imwe kanshi, mwaba aba itumika. Mushe, tamufu ilio kulosha. Lekeni afumiwe mukatika imwe kachita wa muli moyo pantu ine wine usha bako mumubiri lero bako mumutima ni mputu ilo omulandu wa uyu muntu mwishina lya kwashikulu Yesu nganewa bako imwe pakulongana no mutima wandi pamona maka ya kwashikulu Yesu ukupero wa befi kuli satana kukona ulu omubiri ukuti mutima wakwe uka pusuke, mubu shiku wakwa shikuru Yesu. Ukuta kisha kwenu, takwa wama. Busheta mwa ishi wakuti, jitutumushi chino, no jitutumushi wa mufuba onse. Fumieni mwe jitutumushi chaka le, ukuti muwe umufuba upya. Ngefi omuli aba, chatutumushi wa, pantu Kristu. Icha kuchirira Yesu, ali ipayua. E, icho tuchiti omutebeto, te wachi tutumushichaka le. Nangu wachi tutumushichabu vino buvifi. Lelo, uafisha tutumushiwa. Thiabu fumachu umine chine. Pali kalata wandi na mule mberi okuti. Muia mpana na babu lale lale. Nshalo seshe, babu lale lale bapanwe sonde yo. Nangu balu nkumbwa na bapupu. Nangu waba pepo tuluvi. Ninshiriena. Mulino kufuma pano esonde. Lero no mbandele mbakuli mwokuti. Mui ya mpana na muntu uito wabu ananyina. Ngabo wabu lale lale. Napamo walu nkumbwa. Napamo upepo tulubi. Napamo utukana. Napamo kolobu alwa. Napamo mpupu. Mui ya mpana no wabefi. Nangukuli ya nankwe. Pantu, ushemuli mwandi ukupingulaba akunse. Bushete ba mukati imwe muli no kupingula na ba kunse lesa e upingula
fumye ni muli imwe bene imbifi iyo